Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a din Galați. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Eugen Chirileanu.
Aș vrea să încep cu un citat din Spiritul Profetic, care este tot cuvântul lui Dumnezeu, și aș vrea să încercați să vă regăsiți, să vedeți dacă vă place, dacă vi se potrivește, dacă poate fi luat în calcul pentru viața de credință. Citez. Îl iubea pe Marele Învățător și dorea să fie cu el. Avea dorința să fie schimbat în caracterul și în viața sa, nădăjduind să experimenteze acest lucru prin legătura sa cu Domnul Hristos. Câți dintre dumneavoastră v-ați dori ca acest citat să fie valabil în dreptul dumneavoastră? Despre cine credeți că vorbește inspirația așa? Despre Iuda. Repet, acum știind că este vorba de Iuda. Îl iubea pe Marele Învățător și dorea să fie cu el. Avea dorința să fie schimbat în caracterul și viața sa, nădăjduind să experimenteze acest lucru prin legătura cu Domnul Hristos. Hristos în Lumii, capitolul 76. În Ioan, capitolul 13, versetul 10, cine s-a scăldat n-are trebuință să-și spele decât picioarele ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Că știa pe cel ce avea să-l vândă. De aceea a zis, nu sunteți toți curați. Versetul 18, nu vorbesc despre voi toți. Cunosc pe aceea pe care i-am ales. Dar trebuie să se împlinească Scriptura care zice, cel ce mănâncă pâine cu mine a ridicat călcâiul împotriva mea. După ce a spus aceste cuvinte, Iisus a tulburat în Duhul Lui, a mărturisit și a zis, adevărat, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Ucenicii se uitau unii la alții și nu înțelegeau despre cine vorbește. Unul din ucenici, acela pe care îl iubea Iisus, stătea la masă culcat pe sânul lui Iisus. Simon Petru i-a făcut un semn să întrebe cine e cel despre care vorbește. Și ucenicul acela s-a rezemat pe pieptul lui Iisus și i-a zis, Doamne, cine este? Iisus a răspuns, acela căreia îi voi da, îi voi întinge bucățica și o voi da. Și a întins o bucățică și a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul. Cum a fost dată bucățica, a intrat satana în Iuda, Iisus i-a zis, ce ai să faci, fă repede. Dar nimeni din cei ce ședeau la masă n-a înțeles pentru ce îi zisese aceste vorbe. Unii credeau că de vreme ce Iuda avea punga, Iisus voia să-i spună, cumpără ce ne trebuie pentru praznic, sau îi poruncea să dea ceva săracilor. Iuda, după ce a luat bucățica, a ieșit afară în grabă. Era noapte. Și am citit în dreptul lui cuvintele acelea inspirate. Iuda iubea pe Marele Învățător, dorea să fie cu el, avea dorința să fie schimbat în caracterul său și nădăjduia să experimenteze acest lucru prin relația lui, prin legătura lui cu Domnul. Cum a fost posibil însă, posibilă o asemenea tragedie? Dați-mi voie să fac o afirmație și mă refer și la mine. Mulți din cei ce servesc cina vor termina la fel. Mă refer și la mine în sensul că sper din toată inima Dumnezeu să facă parte din împărăția sa, dar în sensul că pot lua în calcul că o viață care nu este autentică, nu este în relație 100% cu Dumnezeu, poate să ne prezinte acest risc. Ce a condus la tragedia lui Iuda? De ce se repetă această istorie cu mulți? Pentru că e un citat inspirat de asemenea. Și cum să evităm prinderea în această capcană? Haideți mai întâi să vedem puțin profilul lui Iuda, să vedem dacă ceva din ceea ce trăia el sau din ceea ce simțea sau din ceea ce avea ca preocupare, ni se potrivește și nouă. În primul rând, citesc din Hristosul meu al lumii, din fire, Iuda avea o mare iubire de bani. Iubea și pe Dumnezeu, vrea să fie cu el, dar îi plăceau bănuții. Nu vreau să-i extind, nu vreau să vorbesc de faptul că ne place să-i ținem în buzunar, nu ne place să-i oferim. El iubea bănuții. Dar el nu fusese întotdeauna atât de corupt ca să poată face o faptă ca aceasta. El nutrise spiritul cel rău al avariției până când acesta a devenit motivul dominant al vieții sale. Iubirea lui pentru Mamona a fost mai puternică decât iubirea lui pentru Domnul Hristos. Nu se spune că nu îl iubea pe Domnul, dar unde era problema? Iubea pe Mamona mai mult decât pe Dumnezeu. Dumnezeu îl întreabă pe ele, cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine? Se conturează o primă concluzie. Cine iubește mai mult altceva decât pe Dumnezeu, cine ține mai mult la pungă, la familie, la copii, cum era cazul lui ele, Dumnezeu spune, nu-i vrednic de mine. Și poate să ajungă, până la urmă, să-l vândă pe Dumnezeu, pentru că iubirea cealaltă fiind mai mare, o va doborâ pe aceasta. Devenind rob al acestui viciu, el s-a predat lui Satana și avea să fie târât adânc în păcat. Cât de ușor încearcă Satana în ultimul timp să pună stăpânire pe oameni pe multe căi. Sunt crize de tot felul. Lumea din ce în ce mai agitată. Dar oameni care se vede prin felul lor de a fi că slujesc unui Dumnezeu străin, care au mereu ceva de reparat, dar, repet, nu în dreptul lor, în dreptul altora. Oameni care au ca preocupare schimbarea lumii, dar nu prin schimbarea personală. Oameni care au ca prioritate lumea aceasta, valorile ei, ce să-și mai cumpere, ce să mai îmbunătățească, ce să mai aducă în prim plan. Și într-o zi, acum nu se vede, nu se știe, nu putem să îndreptăm degetul unii spre alții, nu putem să ne așezăm în locul lui Dumnezeu, să smulgem neghină sau să lăsăm grâul, nu știm de ce este. Într-o zi, lucrurile vor ieși la iveală. Biblia vorbește și Spiritul Profetei despre un moment al cererii. Unii pleacă singuri din biserică, alții sunt dați afară din biserică, alții rămân în biserică, dar slujesc celui rău, lucrează împotriva lui Dumnezeu și așa mai departe. Iuda avea o mare capacitate intelectuală. Avea o părere foarte bună despre sine, privea pe frații săi ca fiind cu mult inferior lui în judecată și în iscusință. Iuda se considera cel mai capabil, neputând fi depășit de nimeni. După părerea lui, el constituia o onoare pentru cauza bisericii și totdeauna se prezenta astfel. Beneficiază biserica dacă sunt eu prezent acolo, spunea Iuda. E o onoare pentru biserică să mă aibă și pe mine în rândurile lor. Însă, dincolo de capacitatea intelectuală, pe care și diavolul o are, capacitatea intelectuală dată de Dumnezeu, dincolo de această capacitate, Iuda avea și propriile lui planuri pentru lumea aceasta. El făcuse un plan și se aștepta ca Domnul Iisus să lucreze după el. Perspectiva de a avea un loc de frunte în noua împărăție a făcut pe Iuda să sprijine cauza lui Iisus. Dorința după întâietate duce la sprijinirea altei cauze decât cauza lui Dumnezeu. Joc, lucrez pentru acela care îmi dă importanță, pentru acela care îmi dă slujbe, pentru acela care îmi dă ceva valoros pentru viața aceasta și pierd din vedere că Dumnezeu merită totul. Decepționat că Hristos oferea bunuri spirituale, nu lumești. Asta a fost problema lui. El aștepta că Dumnezeu să ofere bunuri lumești. Bănuți, mașini, apartamente, ce să mai spun, care nu sunt rele, care sunt necesare, dacă nu le avem. Dar dacă le avem și le dublăm și facem altceva, e posibil să doboare interesele spirituale. Mântuitorul oferea avantaje, dar spirituale. Dumnezeu a binecuvântat pe toți cei care au căutat avantaje spirituale. Iacov, în comparație cu Esau, de care vorbeam și la ora de rugăciune, a căutat avantaje spirituale și de aceea a fost binecuvântat și în cele materiale. Când căutăm avantaje materiale, cum a făcut Iuda, pierdem și pe cele materiale și pe cele spirituale. Deci profilul lui, puternică iubire de bani, mare capacitate intelectuală, dar se considera util, de care nu te poți lăsa niciodată. Avea propria lui viață, propria lui planuri și legătura lui cu Domnul Hristos era cum? Ocazional. Ocazional. Dacă Iuda ar fi fost primit cel puțin ca sfătuitor, gândea el, atunci ar fi putut da sugestii avantajoase pentru dezvoltarea neînsemnatei biserici. Principiile și metodele sale ar fi fost diferite întrucâtva de cele ale Domnului Hristos. Dar în aceste lucrări, el se considera mai înțelept decât Domnul Hristos. Considera că putea să aibă propria lui judecată și propriile sale păreri, cultivând predispoziția de a critica și de a acuza. Hristos numea lumii, capitolul 76. Care a fost rezultatul? Iuda era însă orb față de propriile slăbiciuni de caracter, iar Domnul Hristos l-a așezat acolo unde avea să aibă ocazia să le vadă și să le corecteze. În timp ce ucenicii căutau dovezi care să confirme cuvintele marului învățător, Iuda îi conducea aproape imperceptibil pe un alt drum. Și astfel, într-un mod foarte religios și în aparență foarte înțelept, el prezenta problemele într-o lumină diferită de aceea în care le prezenta Domnul Hristos, alăturând cuvintelor lui un înțeles pe care el niciodată nu-l dăduse, adică Domnul Hristos. Așa lucra Iuda. Mântuitorul încerca să facă o lucrare, dar Iuda, fiind omul diavolului, încerca să facă altă lucrare în rândul credincioșilor bisericii respective. Și ce s-a întâmplat? În Ioan, capitolul 6, versetul 70, Mântuitorul spune: nu v-am ales eu pe voi cei 12? Totuși unul din voi este un drac. De unde această schimbare dramatică? Unde a apărut? N-a fost Iuda de soi de la început? Avea un material prost? Un material nepotrivit pentru confecționat, pentru prelucrat? Iuda s-a jucat cu ucenicia, s-a jucat cu harul, s-a jucat cu mântuirea, s-a jucat cu Domnul Hristos și a pierdut prins în proprie capcană. Joacă. Nu fac lucruri grave, dar mă joc puțin. Și oameni care au spus: ia să mă joc puțin, să văd ce se întâmplă. Eu sunt credincios, dar vreau să mă joc cu credința, să văd cum ar fi. Și când intri în joc, ești pe mâna celui rău. Pentru că el invită la joacă. Mântuitorul nici n-a invitat la joacă. Hai să ne jucăm. Mântuitorul tău ne-a vorbit serios. Dar diavolul și hai să ne jucăm. Inspirația spune că tragedia lui Iuda se va repeta cu mulți. Și de asta spun: să dea Dumnezeu să nu fiu eu. Și ar trebui să ne punem toți întrebarea aceasta sau problema aceasta. Se va repeta cu mulți și când profeția spune ceva, se întâmplă. El n-a dat pe față o atitudine de murmurare până în momentul ospățului din casa lui Simon. Când Maria a auzit picioarele Mântuitorului, Iuda și-a manifestat tendințele sale spre lăcomie. Fiind mustrat de Domnul Hristos, spiritul său se revoltă. Mândria rănită, dorința de răzbunare au rupt stăvilarele și lăcomia nutrită atât de mult a pus stăpânire pe el. Aceasta va fi experiența tuturor acelora care, și subliniez, pentru că asta ne privește pe noi, trebuie să aplicăm la noi ceea ce ne privește, ceea ce ne interesează, aceasta va fi experiența tuturor acelor care persistă în a se juca cu păcatul. Elementele de decădere cărora nu li se rezistă și asupra cărora nu s-a câștigat biruința răspund ispitirii lui Satana, iar sufletul este robit, supus voiei lui. Care e problema? Acele păcate, acele jocuri pe care nu le-am biruit, cu care ne permite să mai stăm, hai să mai amețim puțin, hai să mai pândim, s-a dat sau nu s-a dat decretul. Dacă nu s-a dat decretul, hai să mai zmul ceva din lumea aceasta, hai să mai gust ce mai oferă Satana. E joaca asta. Și nu am hotărât, gata, astăzi am încheiat. De azi înainte sunt al lui Dumnezeu. De azi înainte n-am alte preocupări. De azi înainte dedic viața lui Dumnezeu. Se schimbă valorile. Privești lucrurile altfel. Și pe oamenii vezi altfel. Spunea Apostolul Pavel: nu mai văd pe nimeni în felul lumii. O gândire omenească, îl vede pe om în felul lumii, îl vede păcătos, fără nicio șansă, un om schimbat, îi vede pe toți mai pe sus decât el. Așa spune Pavel în Romani, fiecare să privească pe altul mai pe sus de sine. Așa este omul lui Dumnezeu. Când te joci încă cu păcatul, încet, încet, domeniul spiritual este pervertit, este atrofiat sau este, cum să spun, înăbușit și nu mai ai șanse. Toți oamenii își au jocurile lor favorite. Și unii se joacă cu sănătatea până într-o zi. Bă, eu mănânc carne și malte și brânză și lapte și toate de atâta timp și mă simt așa de bine. Dar chestia că accidentul vascular cerebral nu te informează cu 3 ani înainte cât de bine va fi. El vine neașteptat, nu? Frații, medici. Nu e așa că vine ca surpriză. Și ne jucăm, am dat de exemplu, ne jucăm cu sănătatea, nu contează. Și bunicul meu a trăit atâta și a fumat și a făcut ce care... Da, nu te informează din timp. E o joacă care costă. Harul se va închide odată. Mulți se joacă cu harul. Dacă a fost Dumnezeu bun, dacă un fiu risipitor a fost întors acasă după ce și-a permis să se... deși cunoștea adevărul, dacă cu tare, de mică a fost în biserică, dar a plecat în lumea asta și la sfârșit s-a întors și Dumnezeu l-a primit. Nu cred că Dumnezeu nu mă va primi și pe mine. De aceea, pentru că este bun, hai să trag o țigărușă, hai să găsesc o femeie, hai să fac nu știu ce. Unii se joacă chiar cu mântuirea, cu păcatul, uitând că la urmă de tot păcatul se va juca cu ei. Satana face ce vrea la urmă. Mai întâi îți cere acordul, te invită, mai întâi dai tu acceptul, I agree, da, sunt de acord, și la final... face el ce vrea, nu mai poți să faci ce vrei tu. Mulți din cei ce participă la cină vor ridica călcâi împotriva lui Dumnezeu. Suntem mulți aici. Să dea Dumnezeu. Ca toți de aici să fim mântuiți, să dea Dumnezeu. Și îmi doresc. Și vă rădă și dumneavoastră. Dar nu-i suficient doar să ne dorim. Iubea pe Mântuitorul, vrea să fie cu el, dar preocupările erau de altă natură. Din cei ce mănâncă pâinea și iau paharul, sunt mulți care îl vor vinde, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Cum e posibil? Cum e posibil? Trăsături de caracter nebănuite, iubirea de sine mai mare decât iubirea de Hristos și de alți oameni, păreri înalte despre noi înșine, critică, judecată, acuzare, toate aparțin cuvântului Dumnezeu, spiritul profetic, planuri și ambiții lumești, materialele pe primul loc, legătura cu Hristos ocazională, somnul 23 de ani, munca 16 ani, călătoriile 6 ani și religia 0,5 ani. Relația cu Hristos ocazională, predare parțială, lăsăm acolo ceva de care să ne legăm. Pentru zile negre e bine să fie acolo ceva aproape de mine, să mai pot permite și eu așa să mai răsuflu. E prea multă credință, prea multă religie. Parcă aș vrea să mai răsuflu și eu, parcă prea mă țin părinții legat de biserica asta, parcă prea multe se cer la biserica asta, lasă-o portiță acolo să pot să răbufnesc și eu, să mă răcoresc și eu. Și după aceea, cu siguranță că o voi lua de la capăt. Predare parțială. Amăgirea că suntem destul de buni. Nici rece, nici în clocot. Este o situație dezastroasă. Nu trebuie să ne numim Iuda ca să pășim pe aceeași cale. Ne cheamă diferit. Să te joci cu lucruri care par plăcute, inofensive, dar în final să ducă la ruină. Pe ideea aceasta, oare cât de mult aș putea păcătui și totuși să am și loc în împărăția lui Dumnezeu? Și vorbeam noi și sabatul trecut când am fost împreună de marea gloată, de mântuiți, de cei care au slujit lui Dumnezeu și cei care n-au slujit. Și spun, să fiu măcar în marea gloată. Doamne, cât aș putea să mă bălăcesc în păcat și totuși Tu să-mi găsești un loc și mie acolo în împărăția Ta? Întrebări de felul acesta. Cum aș putea să mă bucur cât mai mult de lume și totuși să nu scap împărăția Ta, să prind un loc în împărăție? E un mod de a gândi. De la iubirea de bani, de la iubirea de materiale, de la cele lumești, dacă vrem să scăpăm, să avem drumul cel bun, trebuie să ne întoarcem la ceva mai bun. Domnul Hristos nu condamnă adevăratele valori. El vorbește de un aur curățit prin foc, vorbește și el de aur, iar un alt fel de aur. Vorbește despre valori spirituale, despre comori în cer. Zice, și vinde, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Dumnezeu nu este împotriva bucuriei, dar El stabilește adevăratele valori pentru noi. valori spirituale, cum ori în cer, dragoste care nu va pieri niciodată, cea mai mare valoare. Cât de mult mai vorbim de dragoste, de iubirea dintre noi. Dragostea pervertită e peste tot, dar dragostea adevărată. De la păreri înalte despre noi, la robe lui Hristos, slujind altora, slujind lui Dumnezeu, având caracterul lui, având haina neprihănirii prin credința asupra noastră, el care s-a dezbrăcat de haina lui, a luat chip de rob și a slujit, nu arăta prin asta că este o înjosire să slujești altora, dimpotrivă o onoare. Dacă el s-a plecat să spele picioarele, el, rege universului, a spălat picioarele ucenicilor, înseamnă că este o lucrare nobilă. A sluji altora este cea mai nobilă lucrare pe care poți să o faci. În loc de ambiții lumești trecătoare, să primim alifia pentru a vedea o lume mai bună, o împărăție netrecătoare, așa cum o prezintă Dumnezeu, cum o vrea Dumnezeu. În mod normal, din cauza naturii noastre păcătoase, toți avem trăsături negative de caracter, dar avem și trăsături pozitive de caracter. Intențiile bune nu sunt suficiente. Nici Sfânta Cină nu spală totul. Sfânta Cină ajută, să spun, la iertare, la ștergerea păcatelor, la uitare a celor păcate care apasă. Dar dacă ele nu sunt rezolvate, cina nu le rezolvă. Cina nu ne mântuiește în mod automat. Cine mănâncă pâine cu mine, spune Mântuitorul, e pe un drum bun, dar n-a ajuns la capăt. E o parafrază. Putem să-l vindem. Luăm cina, dar n-am ajuns la capăt cu cina. Nu-i totul Sfânta Cină. Joacă-o asta cu mântuirea, păcatul, calculele noastre trebuie să abandonate. Ceea ce n-am birui, ne va birui. Ceea ce n-am reușit să înfrângem, ne va înfrânge. Acum încă mai este timp, este momentul predării. Secretele ascunse trebuie spuse lui Dumnezeu. Ascunderea de Dumnezeu nu are eficiență. Acele lucruri neștiute de nimeni, nemărturisite, nepărăsite, trebuie rezolvate. Pentru că altfel vom avea exact drumul lui Iuda. În 1 Corinteni, la capitolul 11, citim adesea când este Sfânta Cină, de aceea cine mănâncă din pâinea aceasta și bea din paharul acesta în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului Hristos. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. V-am speriat? E greu? Nu-i greu dacă cerem lui Dumnezeu să ne copleșească cu dragostea Lui ca să-L iubim din ce în ce mai mult. Pe măsură ce vom găsi drag de Dumnezeu, vom avea din ce în ce mai puțin drag de cele lumești. Dacă vă confruntați, ne confruntăm cu o balanță dezechilibrată, dar în favoarea răului, dacă iubim mai mult cele pământești, dacă ne preocupă mai mult acestea, și o luăm de la capăt, cu tot ceea ce ne aparține, cu ai noștri, cu cei dragi ai noștri, cu valorile acestea, ale contextului în care trăim, cu atâtea oferte, paradoxal, atâtea crize, atât de multe situații rele, periculoase în lumea aceasta, dezastruoase, și pe de altă parte, atât de multe oferte din partea celui rău, care te invită. O rugăciune de consacrare, o rugăciune prin care se cere Dumnezeu să preia viața noastră și prin care se cere să ne ajute să-L iubim, va rezolva problema. Trebuie să ne speriem. Nu depinde de noi. Nu noi ne putem schimba singuri. Ci trebuie doar să verificăm cât de mult îl iubim pe Dumnezeu. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, te vei schimba. Nu îl iubești pe Dumnezeu, nu te poți schimba. Vei încerca să fii mai atent în vorbire. Nu vei reuși. Vei încerca să faci acte caritabile, nu vei reuși să te faci mai bun. Verifică cât de mult îl iubești pe Dumnezeu. Și dacă nu-L iubești, dacă altceva iubești mai mult și ieșuiesc pentru că aceea te atrage, o rugăciune sinceră, Doamne, vreau să te iubesc mai mult. Ajută-mă Tu. Închei cu același citat. Iuda iubea pe Marele Învățător, dorea să fie cu el, avea dorința să fie schimbat în caracterul lui și în viața sa, nădăjduind să experimenteze acest lucru prin legătura sa cu Domnul Hristos. Dar n-a fost suficient, pentru că trebuie ca iubirea față de Dumnezeu să fie mai mare. La Iuda a fost invers. Și de aceea putem vorbi despre el la modul negativ în ziua de astăzi. Aș dori ca să ne ridicăm și chiar să ne rugăm să ajute Dumnezeu să găsim acel element care ne poate face și fericiți, dar care nu ne face să pierdem viața veșnică, să fim și fericiți aici pe pământ, dar să fim și cu Dumnezeu. Și Dumnezeu ne poate oferi acea fericire.